Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Сондай-ақ Мінбер бізден, Пікірсізден атты айдарымыз және Қазақстанда биыл оқу жылы бағасы қымбаттап отыр деген хабар, сондай-ақ домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылғаны жөніндегі сүйінші хабар және шетелде қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосып жүрген азамат жайлы назарларыңызға хабар ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, қадірмен тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпты одан әрі жалғастырсақ. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Енді осыған назар аударсақ. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың үштен бірі бөлігі мұсылмандар, екеуі бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы ақш мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі ақштың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы, ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен төрт бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, текетірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. Ақштың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20 қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің ақш пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының ислам діні мәселелеріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда Асқарбек Мәжитұлы деген азамат сөз алады. Ол ислам дінінің терроризмді қалай айыптайтыны туралы өз пікірін бөліседі.
Негізі исламның терроризммен ешқандай қатысы жоқ, өйткені ислам діні, ислам деген сөздің өзі бейбітшілік деген сөз. Біреуге сәлем беру, біреуге нұр шашу деген сөз. Бұл бір. Екіншіден бұл исламымыздың діні ұлы бір жаратушының діні. Ұлы жаратушы жіберген бізге, Құдай тағала жіберген. Ал Құдай тағала адамзатты сүйіп жаратқаны Абайдың сөзінде белгілі. Ендеше Құдай тағала өзінің сүйіп жаратқан құлдарына ислам деген нұр деген бейбітшілік деген дінді түсіндіретті, жібереді дағы, түсіретті дағы ол діннің экстремист болуы ақылға сыймас нәрсе ғой. Ендеше мұсылмандықта емес қателік. Қате мұсылмандықты бұрыс түсінген мұсылмандарда қате. Мысалға Бин Ладин қолдан жасалған, яки мұсылмандықты мүлдем бұрыс түсінген бір адам. Құранның аяттарын тер соққан адам. Бірге сондықтан бараттағы кейбір қара пиғылды адамдар, немесе ұйымдар әдейі осыны қолдан жасайды дағы, мұсылман көрсетеді дағы, бұны мұсылманға аудара салады дағы, мұсылманның көтерілмеуін қадағалайды, осылай қарайды. Ал негізінде дін олай дін емес, өйткені Құранның өзінде мынандай аят бар: кімдеген бір адамды жазықсыз өлтірсе, дейді, ол жер бетіндегі барлық адамдарды өлтіргенмен бірдей. Мен солай қараймын, дейді Алла тағала, деді. Солай баға беремін. Ал енді кімдеген бір адамды тірілсе, яғни оған тәрбиелесе, жөнге салса, мысалға террорист болса соны тәрбиелесе, адам қылса, толық адам шыңына шығарса, онда он мен он, дейді, бір адамды ғана емес, жер бетіндегі барлық адамдарды тірілткенмен бірдей деп айтамын. Өйткені бұл мәселе бар ғой. Бір адамды бір қоғамда бір адамды өлтірсе, ол вирус деген сөз ол. Ол вирус барлық қоғамға жайылады. Алла тағала Құранда адамға осылай баға берген. Сондықтан да мұсылман террорист бола алмайды, террорист те мұсылман бола алмайды. Тек қана мұсылманмын деп жүрген террористтер ғана бар. Өздерін мұсылман санаған. Болмаса оны Алла тағала мұсылман санаған емес, Құран бойынша.
Ислам дініне арналған Азаттық радиосының хабарлар бөліміне тоқталдық. Оның ішінде қазір ғана тыңдағандарыңыз Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз еді. Бұл айдарда сөз алған Асқарбек Мәжитұлы деген азамат ислам дінінің терроризмді қалай айыптайтыны туралы өз пікірімен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстандағы оқу ағарту саласына арналған проблемамен жалғастырсақ. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет, дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жеке меншік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында. Себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр, дейді мамандар.
Где-то замешано, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп-қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көп-көп топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар-Рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндік жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады. Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыбымен өздеріңізді хабардар етсек. Қазақстан билігінде ауыс-түйістер болды. Еуропа одағы Өзбекстанға енгізілген көптеген шектеулерді алып тастауға келісті. Еуропа сыртқы істер министрлері Беларусь президентіне енгізілген виза шектеуін уақытша тоқтатуға келісті. Экономика бойынша Нобель сыйлығын американдық Пол Кругман жеңіп алды. Исландия ресмилері несие алу мәселесі бойынша ресеймен келіссөздер өткізбекші. Бұрынғы Иран президенті Мохаммед Хатами дінге қатысты конференция ұйымдастырды. Сондай-ақ, Ресей баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізді және әлем елдерінің саясаткерлері мен ойшылдары Прагадағы форумға жиналды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламаның тікелей әуе толқынында жүргізушісі мен Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылды. Және шетелде Қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосып жүрген азамат жөндегі хабар, сондай-ақ бүгінгі дәстүрлі музыканың хал-ахуалы туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының Қазақстандағы руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Сонымен 1986 жылы Қазақстандағы Алматы облысының маңынан табылған домбыра бейнеленген тарихи тас 1993 жылы белгісіз жағдаймен жоғалып кеткен еді. Сол тарихи жәдігер биылғы жылдың қазан айының алғашқы күндері қайта табылды. Бұл тасты ғалымдар әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатынының басты дәлелі деп отыр. Құнды тарихи тастың алғаш қалай табылғаны және 15 жыл бойы қараусыз қалған жай күйін Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
6000 жылдық тарихы бар домбыраның суреті қашалған тарихи тас Ықылас Түкенұлы атындағы Республикалық халық саз аспаптар мұражайының бұрынғы директоры Ізбасар Балтақұловтың тұсында 1993 жылы белгісіз себептермен жоғалып кетіп, 15 жылдан кейін биылғы жылдың қазан айының басында қайта табылды. Тарихи тас 15 жыл бойы Ықылас Түкенұлы атындағы мұражайдың қараусыз қалған қоймасында жатқан. Этнограф ғалым Жағда Бабалы тарихи ескерткіш тасты табу тарихын былайша баяндады.
1986 жылы августта мен Жамбыл ауданының Майтөбе деген жайлауы бар, соған шықтым. Бір күні ат менен келе жатсам, бір тастың бетінде 5 адам билеп тұр екен. Жақында барып қарасам, алдында домбыраның суреті жатыр. Дереу сызып алып, сол суретті мына музейінің директоры Советқазы Ақатаевқа алып келдім. 87 жылы барып, суретке түсіріп, Советқазы жақсы мақала жазды. Өңгі Советқазы айтты, мына тасты өзін қиып алып келсе қайтеді? Болады, дайындық қылайық. 88-де біз қиып алып келдік тасты. Содан барып осы музейге орналастырдық.
Дей келе тарихи жәдігер тасты далаға тастағандар қазақ мәдениетіне қарсы адамдар деп отыр.
Тасты лақтырған адам мен көргенім жоқ, кім лақтырғанын мен білмеймін. Бірақ тасты лақтырған адам не сауатсыз адам, керегі жоқ. Ой, мынау қайғайдағы даладағы тасты алып кетті деп ақмақтықпен лақтырып тұр. Екіншісі, қазақ халқының мәдениетіне қарсы біздің жауларымыздың бірі.
Осы тарихи ескерткіш тас әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатын дәлелдеп отыр, дейді зерттеуші ғалым Жұмагелді Нәжімеденов.
Белгілі археолог Кемал Ақышев бастаған жаңағы ғалымдар шақырып, бұл тас қай дәуірге жатады? Сіздер бізге анықтап тұжырымдама беріңіздер. Ол ғалымдардың берген тұжырымдамасы біздің ирамызға дейін 4000 жыл тарих деген. Ол неолит дәуіріне жатады. Ал бүгінгі заманды қоссақ 6000 жыл тарих тұр. Осы тас жайлы үлкен плакатқа мен белгілеп алып, 2001 жылы халықаралық симпозиум Санкт-Петербургқа барып мен доклад оқыдым. Сонда мынаяғы Америка, мынаяғы Европа, ТМД елдерінен келген ғалымдардың алдында плакаттағы үлкен тасты көрсетіп тұрып, мен айттым. Мына тас 4000 жыл біздің ерамызға дейін. Осы тұжырымдама бойынша әлемдегі шекті музыкалық аспаптардың арғы атасы осы тас. Осы домбырадан тараған. Дегенімде маған отырған ғалымдардың ішінде ешқайсысы қарсы болмады.
Тарихи тасты екінші рет тапқан ана тілі газет тілшісі Қанат Әбілқайыр тас қараусыз қалған лас қоймада жатқанын айтады.
Бірінші күні таппадық та, мұражайда жоқ. Мәселе сол баяғы қалпында қалған. Негізінде табылды деп қоятын, алып шықпаған ғой. Табылғанда именно сол таспа тас емес пе, оны да анықтамаған. Сөйлет бар ма, жоқ па, оны да анықтамаған да. Одан кейін архитекторлар үйімен мұражай ортасында бос жер бар екен, оны гараж жасап қойды. Осы лас қойманың ішінде елеусіз жерде үстіне жартылай құм, жартылай нәрсіз толған сонда жатқан.
Құнды тарихи жәдігердің қалайша ескерусіз қалғаны жайлы аталмыш мұражайдың директоры Хасен Қожахметовпен жолығу мүмкін болмады. Мұражай қызметкерлерінен ол кісі сырқаттанып жатыр деген жауап алдық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Азаттық радиосының Қазақстандағы руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Шетелде жүрсе де қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосып, қазақ тілін өркендетуге барын салып жүретін азаматтар болады. Соның бірі Түркияның Анкара қаласында тұратын Торғын Сұлтанқызы. Микрофон алдында бұл жөнінде Есенкүл Кәпқызы.
Түркияның мемлекеттік телерадио корпорациясында Түркия үні атты радио бағдарлама жұмыс істейді. Бұл радио әлемнің 30 тілінде хабар таратады екен. Соның бірі күніне қысқа толқыннан тікелей эфирде жарты сағат оқырманымен қауышатын қазақ тіліндегі бағдарлама. Бұл бағдарламаның жұмыс істегеніне 10 жыл толыпты. Әрі интернет парақшасы бар екен. Оның жүргізушісі әрі редакторы Торғын Сұлтанқызы. Торғын Қазақстанның Маңғыстау өңірінде туып өскен. 1992 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Сүлеймен Демирел'дің екі ел ынтымақтастығына орай өзара студент алмасу бағдарламасы бойынша Түркияға оқуға аттанады. Анкара қаласындағы Гази университетінің журналистика факультетін бітіріп, Түркия мемлекеттік радиосы мен телевидениесінде жұмысқа орналасады. Торғын Түркия үні радиосының мақсаты мен міндетін былай таныстырды.
Түркияның мемлекеттік радиосы болғандықтан ең бірінші мақсатымыз Түркияны таныту, Түркияның сыртқы саясатын түсіндіру әлемге. Соған орай енді Түркиядағы және әлемдегі болып жатқан маңызды оқиғаларды бейнелеп, әрі Түркияның мәдени, білім жағынан, экономикалық жағынан, табиғи жағынан және туристік жағынан Түркияны таныту деген басты тақырыптарымыз.
Радио соңғы жаңалықтармен бірге Орталық Азия және әлемде болып жатқан оқиғаларға сараптама жасайды. Әрі осы оқиғаларға орай Түркияның ресми көзқарасын білдіреді. Сонымен қатар радио түрлі байқаулар ұйымдастырып, тыңдаушылардың назарын аударуға тырысады екен. Дегенмен Торғын Сұлтанқызы тыңдаушылардан қат-қабар пікір ұсыныстардың аз түсетіндігін айтады. Ол Түркия үні радиосындағы қазақ тіліндегі бағдарламаны атажұрттағы ағайындарда тыңдап, оған өз ықылас ниеттерін танытып, үлестерін қосса деп армандайды. Торгуннун айтууна караганда, Анкарада 10 казак үйү бар экен. Жалпы Түркияга казактардын баруу тарыхы 2 кезеңге бөлүп караштырылады. Бири өткөн гасырдын 50-нчи жылдары болсо, экинчиси Казакстандын тәуелсиздик алган кези менен туспа-тус келеди. Торгун сол 2-нчи толкундун өкүлү, түрк азаматына турмушка чыккан. Торгун жергиликти казактар менен казактын улуттук мейрамдарында, той-томолоктордо кездешип туратындыгын айтады. Онун айтуунча, Түркиядагы казактар өз ана тилин, салт-дастурун сактоого баарынча тырышат экен.
Тилден казак тилине сүйлөшүп, адет курпа сактап жүргөн казактар, көбүнчө сырттан кыз алып келген менен бири кызандын арасында. Түркиядагы казактардын жагдайы саны өтө көп болмогондуктан, казак тилинде мектеп, казак тилинде газет деген заттардан макурумбуз.
Деген ол, онда казактардын кийинки буунунун ана тилин унутуу заңдуу маселе деп эсептейди.
Ошосу ол табигый менен ана тилинде мектеп окуткан жаштардын түркшиге ауыр дүйнөсү деп ойлойм мен өзүм. Улуттук сана сезиминин жоголмоо керек. Мен казакмын деп жүрүү керек.
Торгуннун айтуунча, онда казак коомдору маданий чаралар уюмдаштырып турат. Казакстандын Түркиядагы консулдугу тарапынан казак тилинин курсу ачылган.
Өз арасында коом куруп казактар уюм куруп, сүйтүп бирлешип мерекелерде, тойлорда, казактын улуттук күндөрүндө кездешип турат.
Дейкеле Торгун Казакстандан Түркияга маданий чара өткөрүү максатында делегация көп келетиндигин айтады. Сондай ак Түркияга келген лавазымдуу тулгалар алдымен Түркиядагы казак диаспорасы менен кездешүүдү көздөйт экен. Эсенгүл Кап кызы Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун Казакстан тахрыбына арналган хабарлар бөлүмүн, онун ичинде руханият тахрыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Бүгүнкү дәстүрлүү музыканын хал күйү адам кызыгарлыктай эмес. Казакстандын ар өңүрүндө белгилүү дәстүрлүү ән күй фестивалдери өткөнү менен халыктык музыканын журт арасында насихатталуу жана анын кайта өңдөлүп сакталуу улуттук өнөрдөгү келелүү маселелердин бири болуп отур. Мемлекеттик маданий мура аясында да улуттук музыка тарыхын жан жакты зерттөө менен аны болушакка баштапкы калпында жеткизүү насихаттау тууралуу кешенди жоба жок. Улуттук музыканын маселелерине арналган тахырыпты одан ары Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалык уулу жалгастырады.
Бүгүнкү таңда Казакстандагы улуттук дәстүрлүү музыканын дамуу менен насихатталуу жайлуу оңдуу пикирлер жок. Казакстандын ар өңүрүндө өтөтүн ән күй фестивалдери бул маселенин чечимине асер эте алмай отур. Арка күчлүк мектебинин дәстүрүн жалгастыруучу Дүйсөнбек Садыбаков бүгүнкү калктык музыканын кал жайына көңүлү толмайтынын айтат.
Бул ән азыр бирте-бирте жоюлуп бараткан. Биз өткөнү мурунку жакшы әнчилерди домбыра менен анау Биржан залда айтатын, аханда айтатын әнчилерди азыр көрө алмай жүрмүз, четтетип бараткан сыякты. Мынау күй да солай. Күйгө азыр бир күй тартабыз, дүйнө жүзү билсин дейбиз, аны скрипка косамыз ба, тагы сондай косуп, кичине мурунку дәстүрлүү ән менен күйдүн өзүн бузуп баратырбыз го. Сондуктан осуну калыпка келтирсе бир жакшы жумуш болор деп ойлойм. Бир гана бир ауыз сөз тапшырма берсе, мындан алкымай энди осуну катар жүргүзүңдөр энди мынау менен бирге деген. Бир әңгіме болса сонун өзүдө жетип атыр го, жогору жактан сондой тапшырма керек го. Ол айтпесе кимдин колунан келет? Биз айкайлайбыз, шалдар айкайлаган.
Дәстүрлүү музыка тарыхы жан жакты зерттөөдү кажет этеди деп әңгіме бастаган дәстүрлүү әнчи Ахан Абдывалиев.
Дәстүрлүү музыканын бир жакта гана зерттелүүлөрү, ону жан жакты зерттелүү керек. Осу баарлыгын бир орталыкта иштөө керек. Осындай дәстүрлүү өнөр орталыктары ар бир облустардан ашылып жумуш иштейтин болсо, дәстүрлүү өнөр әлде кайда илгерилейт.
Дейгеле, Семейде тек 70 жылдан кейин гана дәстүрлүү ән кеши 2006 жылы өттү дейди.
Өткөндө Астананын 10 жылдыгына байланыста дәстүрлүү өнөр неше жылдан бери дәстүрлүү өнөрдүн кештери, концерттер биринчи рет сондо болгон. Осы Инжу Маржан ән кеши менен Семей, Караганды жерлерин аралап, сонда эң соңку рет Семейде 26 жылы дәстүрлүү әннин кеши болгон. Семейде Әмирелер кешеги, Жүсүпбектер сол жерде болду. Каншама ошол жерде мыкты әншилер чыкты. 26 жылы соңку рет болду. Биз 2006 жылы Инжу Маржан сөйөргө койдук. Арасында 70 жыл. Солтүстүк облустарда мүлдөм болмаган. Казыр Солтүстүк облусунда дейт карап отурсаңыз, саналуу гана 3-4 гана әнчи бар, өзү дәстүрлүү әнди деп жүрөт. Мемлекет тарабынан колдоо көрсөтүп, ауыл-ауылдардагы ал халык менен карым-катнаш жасап отурса, биздин дәстүрлүү өнөрдүн дамуу да насихатталат.
Казан айынын 7-си күнү басталган Мәңгилик сарын дәстүрлүү музыка фестивалын жыл сайын уюмдаштырып келе жаткан эл продюсерлик орталыгынын көркөмдүк жетекчиси Калым Доскен архивтен алынган дәндердин сапасы баштапкыдагыдай болмайтынын өңдөп таратып жаткандары менен буган мемлекеттин назары жок деп отур.
Мы не можем просто остановить звук как бы, потому что звук уже как. Поэтому с архивом работаю. Ну, вообще хотелось, конечно.
Әнді обаста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр деп.
Қадірменді радио тыңдарманы, руханият тақырыбындағы хабарларымыз назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Өздеріңізбен қоштаса отырып, сәлеметте болыңыздар деп отырып, біздің бағдарламаларымызды тыңдай жүруге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.